Paulo Apollo lo ma ne sisi Tito. Tito Paulo unjan papo. Me blu osumbi Paulo, inji Yesu Kristo osumbi yo po de olan fe wani. Blu lele me obe, embe ha ha mo ala le amo abtrenya. Hoji chia. Me ansu na mo abobi ono kwaria ebe ha mo be chia chia to ile jumanse. Fun e ha mo abuden kanse npa ne tamata so. Blu tamawa funu. Molahia mo ya ya so lebelni anen po hop blu lele mo aso anfe onwa monuto breto olop wa me bito be nda mo kan ndi owla anfe wan sesefo tito ani fuji mi bi onuto kristo hoji amoto ani siblu mo ani hop kristo yesu buji fo boale abo hafu wiluyi to aso anesi fo ya kreto matoji ale afomo ani ajumono inu ya opasu ahaden uluji uluso fi ale ane blafo me hia ne ola la be chi opasu handen we obu oka okule uchi apo mwa bibu ji ahoji po bubu ato bo mabon ye bi lala he eni ablu ajoma so opasu handen amon de kiswa ola la ma chi amon we o mabu yohani otama hwa ha so nte otoko si nyoblo nte otobunta nte otekleko nte obo sikonsipe mbu obu yohani otohwafo otobo yile obu nyansa mwa sundo kwa, mwwe leti, ote jiweso. Obwe yohane aswa mwbo usunamu amu ebo moto. Lehia ni obe kitamu to kinkinki. Meni obe tali ha ha bobu o, ato sunahe wanklamu. Tali ji ahane beji ato sunahe amu mwen, yeso. Tu aswa ande ene bliji, aha chocho choba kosole ato sunahe wanklamu so. Bode aswa ne ma alabi pomlenha. Titru ketete embla aswa jipu amu, de... Ene bweni. Le hiya ni mleka amuti, chufebo de atuwa ame hiya ane bosuna to. Ene la habu suna chuchocho bafu yokpa. Bode mobu ya pudunka sika okpa lala heso chua hawa. Kreta fwa monuto yebiyo hapoko kura leble obe. Afunu po, mbo kita to, apo chua po, po awule yopo kreta fobuji. Ono kwa le aswa mfiji, mosu kina hamu kinkinki. Meni amo Kristo hoji onobo woni. Abu si yuda fotenu. Si yaha mba kinono kwa riyamu ato sunahe, yesu ji. Ohane mo weleti mblu ansituwa, toji to weleti hamu. Tame toto we meti ha, lala hiobwepua otama ho yesu ji. Lele mwa, mwa juen la inta, mo kulen la si mo pon ha, si otama be yile inte lala he. Botopo no blibe bu yimblu, tame amo bwehelo sunane bu meyimo. Bobo blu nyanya, botama bu mo, but I'm a talibet, it's a one clan,